ახალი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას გიორგი გოგუას, რომელიც კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოვლენებს აღნუსხავდა და მოამზადა საკვირაო მიმოხილვა.
გასული კვირა დაიწყო მსჯელობით იუსტიციის საბჭოსა და მოსამართლეთა დანიშნვის სისტემის შესახებ. საქმე ეხება განცხადებას, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ მამუკა ახვლედიანმა 29 დეკემბერს გააკეთა.
მე ცალსახად ვფიქრობ, რომ ნამდვილად იუსტიციის საბჭოც უნდა წავიდეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ვერ გაართვა მასზე დაკისრებულ მოვალეობას თავი.
საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ არსებობს მოსამართლეთა კლანი, რომელიც პირადი შეხედულებებით ნიშნავს მოსამართლეებს. ამ თემაზე სამსჯელოდ 4 იანვარს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სხდომაც დაინიშნა, თუმცა მამუკა ახვლედიანი მას არ დასწრებია. მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშნვის სისტემას აკრიტიკებს სპეციალისტების ნაწილიც. საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, რომ ხშირად ბუნდოვანია თუ რატომ დაინიშნა ან არ დაინიშნა ეს თუ ის ადამიანი მოსამართლედ. კრიტიკას არიზიარებს უზენაესი სასამართლოსა და საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე.
ჩვენ ყველანაირად შეუწყეთ ხელი ღია და გამჭვირვალე პროცედურების დამკვიდრებას. კონკურსის პირველი ორი ეტაპი, რომელიც არის საბუთების წარმოქმნა კონკრეტული კანდიდატების მხრიდან და მეორე გასაუბრება, სადაც მოსამართლეთა მიმართ ყველა საკითხზე, რომელიც საბჭოს წევრთა ინტერესს იმსახურებს, იქნა კითხვები დასმული. შემდეგ გარკვეული პერიოდი, როდესაც საბჭოს იურისტიის საბჭოს უმაღლეს წევრები აკეთებენ შეფასებებს თვითონ და ბოლოს არის კენჭისყრა ფარული ფორმით, სადაც მოსამართლეები იღებენ გადაწყვეტილებას. სხვა რაიმე ფორმატი, რომელიც გათვალისწინებული არ არის კანონით საბჭოს მიერ, ნამდვილად დანკარგა განხორციელებულა.
4 იანვარს განახლდა მსჯელობა საარჩევნო სისტემის შესახებაც. სისტემის გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელიც 13 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიისგან შედგება, მიმართავს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შესახებ საუბარს ითხოვს. პარტია ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ იმედი გამოთქვა, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე მის წინამორბედთან.
საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი, იქნება როგორც საარჩევნო სისტემაზე, ასევე სხვა საკითხებზე, რომელიც არის საარჩევნო გარემოს შემადგენელი ნაწილი.
მამუკა კაციტაძისგან განსხვავებით, კონკრეტული შედეგის მიღწევის იმედი არ აქვს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელს გიორგი ახვლედიანს. ინტერპარტიული ჯგუფისთვის მიუღებელია ეს ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს მიიღო. საქმე ეხება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის შეცვლილ მაჟორიტარულ სისტემას. ინტერპარტიული ჯგუფის მოთხოვნას გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ბოლსკი, რომელმაც თქვა, რომ მათი მოთხოვნები უპერსპექტივოა და პარტიებს არჩევნებისათვის მზადება ურჩია. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს ხელი პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 8 იანვარს მოაწერა. ის შემდეგაც კანონპროექტმა კანონის ძალა შეიძინა. შესაბამისად შეიცვალა მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრები, ხოლო საარჩევნო ბარიერი 50%-მდე გაიზარდა. თუმცა გიორგი მარგველაშვილი ამ ცვლილებებს რეფორმის ნაწილად არ განიხილავს და პოლიტიკურ პარტიებს კონსულტაციების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს.
ეს კანონი ასრულებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა წარმოდგენილი გარკვეულ ტექნიკურ ჩასწორებებს არსებულ კოდექსში. ეს არის სწორად დაწერილი კანონი იმ მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არ არის საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ იმ კონტექსტში, რომელშიც ეს ცვლილებები იქნა წარმოდგენილი, ეს არის ადეკვატური კანონი. ჩვენ არ უნდა აგვერიოს ის, რომ ეს არ არის საარჩევნო რეფორმის კანონი.
გამოქვეყნდა რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების გეგმა, სადაც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მოკავშირეებად, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი რისკების წყაროდ არიან მოხსენიებული. ანალიტიკოსი ზალ ანჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეს ტექსტი გამსჯვალულია ცივი ომის სულისკვეთებით და მოსკოვი ამ წრილში პოზიციების გამყარებას ცდილობს.
ის განცხადება, რაც გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა თავის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რომ აი თქვენ ქართველებმა და აფხაზებმა და რუსებმა ერთმანეთში შესაუბრეთ და ჩვენ მივიღებთ ნებისმიერ დღეს გადაწყვეტილებას, ცოტა იყოს შეთქვა წინამდებობაში მოდის იმ პოსტულატებთან, რაც ამ დოკუმენტში, სადაც პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ ამ ორ რესპუბლიკასთან და ისინი მოიაზრება როგორც სუვერენული სახელმწიფოები, მათ ყველანაირი ურთიერთობების განვითარება არის რუსეთის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება მის საგარეო პოლიტიკის.
7 იანვარს გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიში, რომლის მიხედვითაც არსებობს საშიშროება. ეკონომიკის განვითარების შენელებულმა ტემპმა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს სიღარიბის დაძლევის მიზნის მიღწევასა და საყოველთაო კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე. ამავე ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2016 წელს 3% იქნება, 2017-ში 4, ხოლო 2015 წელს ეს მაჩვენებელი 5% მიაღწევს. საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანი მიიჩნევს, რომ ეს ოპტიმისტური პროგნოზი მიმდინარე თუ დაგეგმილი რეფორმების დამსახურებაა, თუმცა ზუსტი პროგნოზის გაკეთება რთულია.
Прогнозы შეიძლება გადაიხედოს თუ ქვეყანაში მოხდა თვალისწინებელი მოვლენა, ანუ ეკონომიკური რეცესია, რაც ვთქვათ, ძნელად საპროგნოზებელია. აი მაგალითად უახლოეს წარსულს თუ გადავხედო, დოლარის საერთაშორისო დონით გამყარება, რაც რამაც მონებრივია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზეც უარყოფითი ნეგატიური გავლენა იქონია, იმ კუთხით, რომ დოლარში ჰქონდა ვალდებულება იურიდიული პირების დიდ ნაწილს და მათ გაუძლიერდათ ამ ვალდებულებების მომსახურება, ბუნებრივია ამან მათ ზიანი მიადგენა და ბიზნეს თუ ზიანი მიადგა, ეს საერთო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. აი ესეთი სიტუაციები თუ მოხდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება გადაიხედოს.
საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ზურაბ ხორგუაშვილი კი ამბობს, რომ 3, 4 თუ 5%-იანი ზრდა ბევრს ვერაფერს მოუტანს ქვეყანას და საქართველოს ეკონომიკური ზრდა დიდწილად არის დამოკიდებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასა და ახალი საწარმოების გახსნაზე. ამ მხრივ კი ქვეყანაში არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა. გასული კვირის განმავლობაში საქართველოში დითოლობა იყო, რამაც სამეგრელოს, გურიის, აჭარისა და იმერეთის სოფლების ნაწილი დააზარალა. გაითიშა ელექტროენერგია და გზების გაუწმენდაობის გამო შეიქმნა გადაადგილების პრობლემა. დითოლობის გამო დაზიანდა საცხოვრებელი სახლებიც. კვირის ბოლოს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ზარალი დათვალეს და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვენ. მაგალითად, როგორც წალენჯიხის გამგებელი გოგა გულორდავა ამბობს, რაიონში ზარალმა 460,000 ლარს მიაღწია.
ზარალი უკვე დათვლილია, გადაგზავნილია ინფრასტრუქტურ სამინისტროში, შეადგენს 460,000 ლარს. ეს არის ძირითადად დაზიანებული შენობების სახურავები, საცხოვრებელი კორპუსები, ბავშვო ბაღები და ადმინისტრაციული შენობები და 8 კერძო საცხოვრებელი სახლი კიდევ ამ დროს მოსახლეობს. უფინალში შემდეგ გადმოთვლილი იყო, მაგრამ ოიჩრიმა წვიმის შედეგად დამძიმდა თოვლი და ძველი შიფერული გადახურვები, რაც იყო ესეთი კორპუსები და ესეთი ნაგებობები დააზიანა ძირითადად.
ჩხოროწყუს რაიონში 75,000 ლარის ზარალი დაითვალეს. ზუგდიდში წინასწარი მონაცემებით ეს ციფრი 300,000 ლარამდე გაიზარდა, ხობში კი 400,000-ამდე. საკმაოდ დაზარალდა გურიაც, სადაც მართალია კვირის ბოლოს თოვა შეწყდა, თუმცა ზარალის საერთო რაოდენობამ დაახლოებით 500,000 ლარს მიაღწია. იმერეთის 8 მუნიციპალიტეტში საერთო ზარალი 270,950 ლარია, ხოლო აჭარაში დაზიანებული სახლების შეკეთებას წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 10,000 ლარი დასჭირდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.